Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. Ovo su vijesti dana.
Energetika i saobraćaj, glavna polja saradnje Srpske i Kine, poručeno nakon sastanka Dodika i Cijanovićeve sa ambasadorkom Čembo.
Vrijeme međunarodnog protektorata isteklo, OHR pregazilo vrijeme, poručio ruski ambasador Petar Ivancov.
Zakon o radu izmijeniti u dijelu koji se odnosi na kolektivni ugovor, zaključak nakon sastanka Saveza sindikata i resornog ministarstva.
Prekinut štrajk u Banji Dvorovi, radnici počeli sa radom.
Mogherinijeva napustila sastanak sa Haradinajem.
Košarkaši Crvene zvezde, gosti Olimpijakosa u Euroligi.
Vrijeme danas oblačno s kišom i slično i sutra, sada u Banja Luci 6°C.
Saradnja Republike Srpske i Kine je dobra, a u narednom periodu radit će se na njenom unapređenju ne samo u energetskom sektoru i oblasti saobraćaja, već i u drugim oblastima, poručile su premijerka Željka Cvijanović i kineska ambasadorka Chen Bo nakon okruglog stola o saradnji Srpske i Kine održanog u Banja Luci. Sa kineskom ambasadorkom danas je razgovarao i predsjednik Milorad Dodik, koji je naglasio da će bezvizni režim Kine i Bosne i Hercegovine, koji bi trebao da stupi na snagu od 1. januara naredne godine, pojačati ekonomsku saradnju, posebno u oblasti turizma, informiše Zorana Marković.
Ocjena da je saradnja Republike Srpske i Kine dobra potkrepljena je memorandumima i protokolima, ali i ugovorima za realizaciju više projekata u energetskom sektoru koje imaju kineske kompanije. Zajedno se radi na projektima hidroelektrana Dabar i Buk Bijela, te termoelektrane Gacko na bazi već dobijenog iskustva na izgradnji termoelektrane Stanari, podsjetila je premijerka Željka Cvijanović.
Kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, također imamo niz memoranduma i određenih sporazuma koji upućuju na saradnju kad je u pitanju izgradnja autoputa, koji ide od Brčkog prema Bijeljini, zatim autoputa koji ide preko Mliništa, pa dalje prema jugu autoputa koji ide prema Prijedoru, ali isto tako i rekonstrukcija željezničke pruge Banja Luka-Prijedor. U oblasti zdravstva, započeti razgovori i već se vode određene aktivnosti kad je u pitanju izgradnja bolnice u Doboju.
Kineska ambasadorka Chen Bo naglasila je da se saradnja Kine i Republike Srpske razvija veoma brzo, posebno u oblasti energetike.
Sa termoelektranom u Stanarima, po početkom ove naše saradnje u energetskoj oblasti, ta saradnja se sada prako proširi u druge oblasti i projekte. Mi očekujemo da će biti što prije dostignut novi sporazum, protokol za saradnju između našeg preduzeća sa preduzećima Republike Srpske u pogledu izgradnje autoputeva, železnice itd.
I u razgovoru sa predsjednikom Miloradom Dodikom razgovaralo se o proširenju saradnje i konkretnim projektima iz oblasti energetike i infrastrukture, ali i obrazovanja. Predsjednik Srpske izrazio je zadovoljstvo što će u januaru u Banja Luci biti otvoren Konfučijev institut pri Univerzitetu u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta. Premijerka Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo jer je 31 osnovna škola i 6 srednjih u Republici Srpskoj zainteresovano da organizuje časove kineskog jezika.
I mi smo danas razgovarali na koji način omogućiti nastavni kadar, naravno uz podršku Kine, i oni će nam u tome i pomoći, da bismo mogli zaista da osposobljavamo neke nove generacije koje će očito biti suočene sa nekim drugim modernim svijetom u kojem će Kina igrati još veću ulogu, da se i približe jednoj takvoj organizovanoj zemlji, svemu onom što ona pokušava da radi na ekonomskom i spoljno-političkom planu.
Premijerka je uručila kineskoj ambasadorki plaketu za njen aktivizam.
Kao jedan od ambasadora zaista koji razumije potrebu uspostavljanja dobre saradnje i ne samo razumije potrebu, nego radi na praktičnom terenu.
Ja se zahvaljujem na velikoj ocjeni, odnosno afirmaciji gospođe premijerke, odnosno vlade Republike Srpske, na moje radove i naravno treba da u budućnosti još više napora da ulažemo u tom
pravcu. Ne samo ja, nego i sa mojim kolegama.
Okrugli sto okupio je predstavnike institucija Srpske koji su boravili u Kini kao polaznici ili učesnici različitih studijskih programa i seminara, a osim premijerke prisustvovalo je i više ministara u vladi.
Nove izjave Bakira Izetbegovića, bošnjački član predsjedništva, rekao je da su Srbija i Hrvatska samo potpisnice Dejtonskog sporazuma, a ne garanti kako su to, kako kaže, isticali proteklih 20 godina, komentarišući burna reagovanja iz Republike Srpske i Srbije na njegove izjave da je spreman za rat ukoliko bi Republika Srpska raspisala referendum o nezavisnosti i da se nada da će BiH priznati Kosovo. Izetbegović je rekao novinarima u Mostaru da ne zna zašto su takvu galamu digli u Srbiji, ali da je dobro da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Nacionalni savjet spustili loptu.
Što se tiče reagovanja iz Republike Srpske, Izetbegović je mišljenja da se na taj način želi ućutkati, kako kaže, patriotska strana u BiH. Na pitanje da li će SBB izaći iz koalicije u Federaciji BiH i na nivou BiH, Izetbegović, koji je predsjednik SDA, smatra da se to neće desiti jer bi SBB tada trebalo da napusti 1000 pozicija.
Ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da je ponovo prinuđen da na narednoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Sarajevu postavi pitanje pristrasnosti i neobjektivnosti ocjena visokog predstavnika u BiH, koji bi trebalo da predstavlja interese međunarodne zajednice, a ne samo pojedinih njenih učesnika.
Navodeći kao primjer nedavnu izjavu Valentina Inska da je Bosna i Hercegovina ostavljena u nasljedstvo SAD-a, Ivancov navodi da nije siguran da bi se sa tom tvrdnjom složili i u samoj BiH, napominjući da je riječ o suverenoj i nezavisnoj zemlji. Ivancov je za Srnu rekao da je vrijeme međunarodnog protektorata isteklo i da je OHR pregazilo vrijeme, što znači da više ne igra bilo kakvu suštinski pozitivnu ulogu u stabilizaciji situacije u BiH i stvaranju uslova za njen normalan razvoj.
Izgradnja magistralnog puta Foča-Šćepan polje u dužini od 21 km, kao i mosta na Tari na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, bile su teme razgovora ministra transporta i komunikacija BiH Ismira Juska sa načelnikom opštine Foča Radislavom Mašićem i predsjedavajućim kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Stašom Košarcem. Izvještava Radan Škipina.
U Bosni i Hercegovini i entitetima postoji potpuna saglasnost da se pristupi izgradnji magistralnog puta Foča-Šćepan polje, kao i mosta na Tari na graničnom prelazu između BiH i Crne Gore, potvrdio nakon sastanka ministar Jusko. Most bi se gradio zajedno sa Crnom Gorom jer je od obostranog interesa, a sredstva za put bi trebalo da obezbijedimo iz fondova Europske unije, istakao je ministar Jusko i najavio da će 6. decembra u Briselu na sastanku transportne zajednice iznijeti ovaj zahtjev.
Radi se o dužini od 21 km, pretpostavka je da se kreće od 69 do 71 milijun eura. Financiranje mosta se dijeli na dva načina. Crna Gora plaća svoj dio, Bosna i Hercegovina plaća svoj dio.
Postojeći put kojim godišnje prođe preko 30.000 turista i koji predstavlja najkraću vezu između Podgorice i Sarajeva, odnio je do sada mnogo života, pa je krajnje vrijeme da se pristupi izgradnji sigurnije saobraćajnice, naglasio je načelnik opštine Foča Radislav Mašić.
Obradovalo nas je saznanje da je ministar podržao izgradnju te saobraćajnice i da je podržao ideju da taj put dođe u prioritet. Ono što nas ohrabruje jeste da je glavni projekat tog puta završen i da se sada već mogu tražiti sredstva kako bi ta dionica krenula što prije.
Razvojni programi i ambicije lokalne vlasti u Foči prepoznate su u Ministarstvu za transport i komunikacije BiH kao dobar primjer saradnje na različitim nivoima vlasti koji će biti pretočen u praktično djelo, naglasio je predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac.
Vidljivo je da ima visok stepen razumijevanja u Ministarstvu saobraćaja na nivou BiH, koje je u konačnoj odluci o podršci ovom projektu artikulisalo stavove Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Predstavnici Foče upoznali su ministra Juska i sa izgradnjom putne saobraćajnice desnom stranom rijeke Tare, koja će znatno poboljšati uslove za razvoj turizma i raftinga na toj rijeci.
Nakon dvogodišnje primjene zakona o radu, pokazalo se da ovaj zakon treba biti izmijenjen u dijelu koji se odnosi na kolektivni ugovor, rečeno je nakon današnjeg sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića i predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske Ranke Mišić. Informiše Aleksandar Javorac.
Na izmjenama zakona o radu insistira Savez sindikata Republike Srpske. Predsjednica Saveza Ranka Mišić kaže da je na današnjem sastanku resorno ministarstvo potvrdilo spremnost za razgovor o izmjenama ovog zakona.
Ono što bismo mi željeli da bude izmjena zakona o radu i da to već iduće godine do kraja prvog kvartala bude u Narodnoj skupštini, dakle razdvajanje i odnosno izvlačenje iz termina opšti akt kolektivnog ugovora, jer Ustav Republike Srpske jasno definiše da kolektivnim ugovorom se isključivo isplaćuju zarade, regulišu dakle zarade i zakonom o platama. Vlada je za svoje radnike to uradila, a radnici u privredi su ostali na milost i nemilost poslodavcima.
Ministar Milenko Savanović kaže da je dogovoreno formiranje ekspertske grupe koja će to pitanje analizirati.
I ta ekspertska grupa biće sačinjena od intelektualno jakih ljudi koji su u toj materiji. Oni će to analizirati, daće svoje mišljenje, daće svoje prijedloge. Mi ćemo ponovo sjesti na ekonomsko-socijalnom savjetu. Mi ćemo to analizirati, vidjeti, dati na vladu, da na vladi analiziramo to i onda ćemo vidjeti da li ima mjesta da se ide u proceduru skupštinsku.
Stav sindikata je da najniža plata treba da bude na nivou 50% prosječne plate u Srpskoj, kaže Mišićeva.
I o tome želimo da razgovaramo. Donekli smo taj stav i približili što se tiče Ministarstva rada, ali treba znati da Ministarstvo rada ne odlučuje samo o svemu ovom o čemu smo mi razgovarali. Nama je važno da po prvi put radnici Republike Srpske, prije svega radnici u realnom sektoru, podršku Ministarstva rada.
Plate u realnom sektoru zavise od poslodavaca, ali ministar Savanović vjeruje da postoji prostor za povećanje. On je najavio da će u narednom periodu to biti tema razgovora sa poslodavcima.
I ja mislim da postoji dobra volja kod ljudi, kod onih koji legalno rade, kod ljudi koji su ozbiljni poslodavci, istina ima tu i oni koji rade na crno, ali ti na crno su problem kontrolnih mehanizama, inspektorata rada i poreske uprave. I mislim da ćemo u narednom periodu to vrlo brzo sjesti, razgovarati, dogovarati i u smislu tih razgovora i dogovora ićemo ka potpisivanju opšte kolektivnog ugovora koji do sad nije potpisan.
Današnji sastanak održan je u okviru konsultacija o prednacrtu budžeta i mjera ekonomske politike za narednu godinu.
MUP Srpske uhapsio je još jednog službenika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Juče je slobode lišena Doris Kremenović i to pod sumnjom na zloupotrebu položaja i nesavjestan rad u službi.
MUP je podnio i dopunu izvještaja protiv pomoćnika direktora geodetske uprave Aleksandra Devurića, šefa područne jedinice Banja Luka Dragana Grulovića i stručne saradnice Željke Milinković, koji su uhapšeni 26. oktobra. Osumnjičeni su za ista krivična djela u predmetima Poljoprivredna škola, Bojan Savić, građevinsko zemljište na obali rijeke Vrbas na štetu grada Banja Luka, građa Banja Luka i Metalex Prnjavor.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije zaprimilo zvaničnu prvostepenu presudu Osnovnog suda u Srebrenici u slučaju Konjević polje i nije u mogućnosti da je komentariše, rečeno je u ovom ministarstvu.
Osnovni sud u Srebrenici donio odluku u korist roditelja i djece iz Konjević polja. Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev kojim je između ostalog dao pravo učenicima, kao i njihovim roditeljima, da svoj materni jezik nazovu bosanski jezik. Dato je i pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku, da ga koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi, kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U srijedu 22. septembra u Haškom tribunalu zakazano je izricanje prvostepene presude generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Generalov sin Darko rekao je za RTRS da su sudski proces pratile nelogičnosti i opstrukcije, a dokaz za ovakve tvrdnje predstavlja i posljednji slučaj kada nije dopušteno srpskim ljekarima da u pritvoru pregledaju Mladića. Darko Mladić ističe da je general sve lošijeg zdravstvenog stanja.
Ono čega se mi plašimo, bojimo se da nekom u interesu da se izrekne nekad kakva takva presuda politički da bude upotrebljiva, pravno ne, i da ga onda puste da umre. Znači, po meni, ako ga ne puste na lečenje koje je njemu potpuno neophodno, onda to neko želi da se u stvari izbjegne žalbeni postupak protiv njega i revizija te presude. Oni znaju kakva je, mi još ne znamo, vidjet ćemo. Nažalost, ja mogu samo da izrazim jednu sumnju s obzirom na to da je deo veće i u sukobu interesa, jer su presuđivali protiv Ratka u drugim predmetima, da su demonstrirali pristrasnost, odnos loš prema našim svjedocima odbrane, prema generalu, evo i sad ovo prema njegovom pravu na lečenje. Tako da ja samo u ovom trenutku mogu da izrazim zebnju, jer je već puno tih parametara koji pokazuju da on nema pravedno suđenje.
Udruženje advokata koji rade pred međunarodnim tribunalima zatražilo je da im se dozvoli status prijatelji suda u predmetu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je nepravosnažnom presudom osuđen na 40 godina zatvora za ratni zločin i genocid počinjen u BiH.
I iz udruženja advokata su naveli kako žele da se pojave pred mehanizmom za međunarodne tribunale i institucije koja vodi žalbeni postupak Karadžiću, kako bi kazali da su stalna kašnjenja haških tužilaca u dostavljanju dokaza narušila pravo na pošteno suđenje.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Edhema Žilića, bivšeg pripadnika takozvane armije BiH i vršioca dužnosti upravnika u logoru Musala u Konjicu za ratni zločin nad srpskim i hrvatskim civilima i osudio ga na 9 godina zatvora.
Nepravosnažnom presudom Žilić je osuđen za svih 16 tačaka optužnice, prema kojoj je od maja do kraja oktobra 1993. godine činio, naredio, omogućio i nije sprečavao nečovječno postupanje prema zatvorenicima, uključujući i silovanja u logoru Musala u Konjicu.
Sud BiH osudio Ivana Medića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina, dok je Tončo Rajić oslobođen krivice za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u logoru Dretelj kod Čapljine.
Medić i Rajić su prema optužnici od 5. maja do 17. augusta 1992. godine kao pripadnici HOS-a i Hrvatskog vijeća odbrane učestvovali u nezakonitom zatvaranju srpskih civila, nečovječnom postupanju, pljačkanju imovine te prisiljavanju na seksualni odnos u logoru Dretelje.
Skupština opštine Mrkonjić grad najoštrije je osudila način na koji su 15. novembra pripadnici SIPE uhapsili četvoricu pripadnika Vojske Republike Srpske za navodni ratni zločin na području Donjeg Vakufa.
Način na koji su uhapšeni i nanesena je, navode, velika uvreda, poniženje i nepravda srpskom narodu, imajući u vidu da je u Mrkonjić gradu pronađena najveća masovna grobnica sa posmrtnim ostacima, 181 ubijenog civila i vojnika, a u više manjih grobnica pronađena su još 183 srpske žrtve. Za ove zločine niko nije procesuiran, iako se znaju i izvršioci i naredbodavci.
Parastosom nestalim i poginulim srpskim borcima Prvog svjetskog rata u hramu Hrista Spasitelja i svečanom akademijom u Banskom dvoru u ponedjeljak će biti obilježen dan ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine. Obilježavanje zajednički organizuju Republika Srpska i Srbija. Nakon proboja Solunskog fronta srpska vojska je za samo 45 dana oslobodila Beograd, najveći dio teritorije BiH, i na Aranđelovdan 21. novembra ušla u Banja Luku, podsjeća resorni ministar i predsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović.
Obilježavamo historijski datum, datum Velikog rata, datum koji je odnio 1.300.000 Srba, dakle odnio 28% srpske populacije, od toga je bilo 53% muške populacije i tek je 23. godine Srbija dostigla broj radnika kojih je imala 1910. godine. Dakle, to je jedan događaj koji treba da uđe duboko unutar nas, posebno u mlade generacije, i da te mlade generacije znaju kako su istorijski procesi za prostor i mjeru srpskog naroda zapadno Drine kreirani od drugih, i taj veliki utjecajni moćni faktor u 20. vijeku bio je rimokatolički faktor koji je, nažalost, i znate, i u Drugom svjetskom ratu preko fašizma i NDH učinio katastrofu i genocid nad srpskim narodom.
U nastavku dnevnika slušajte i ove priče.
Radnici Banje Dvorovi nakon dva mjeseca štajka počeli sa radom.
U Bijeljini otvoren prvi semberski sajam mesa. 26 izlagača promoviše domaću proizvodnju.
Porodicama poginulih i ratnih vojnih invalida u Šekovićima uručeni ključevi stanova.
Gvineja Bisao demantovala da je priznala Kosovo. Radnici Banje Dvorovi kod Bijeljine nakon dva mjeseca štrajka počeli su danas sa radom, potvrdio je predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Ostojić.
Juče su isplaćene dvije plate, a još dvije radnici bi trebalo da dobiju do kraja godine. Za preostale tri plate koje se radnicima duguju bit će pregovarano u ponedjeljak. Prijem pacijenata počeće u srijedu 22. novembra, potvrdio je Ostojić.
Prvi semberski sajam mesa počeo je danas u Dvorovima kod Bijeljine. Trodnevna manifestacija organizovana kako bi ovaj kraj predstavio velike prerađivačke kapacitete u oblasti mesnih prerađevina i omogućio bolju saradnju domaćih privrednika sa balkanskim liderima u ovoj oblasti, okupio je 70 izlagača iz Republike Srpske, BiH i Srbije i više hiljada posjetilaca. Opširnije, Slađana Radovanović.
Semberija osim proizvodnje povrća, voća i žitarica može da se pohvali proizvodnju mesa i mesnih prerađevina, rekao je vlasnik kompanije Globus Milenko Zupur, jedan od organizatora Semberskog sajma mesa.
Želja nam je bila da pokažemo širem okruženju da je meso iz Semberije najkvalitetnije meso koje se trenutno u širem okruženju može konzumirati.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić podsjetio je da je u Semberiji registrovano više od 13.000 poljoprivrednih gazdinstava. Agrarni sektor ima podršku lokalne uprave. Prve, rekao je Mičić.
Vidite, 12.500 bikova se proizvode godišnje, 100.000 tovnih svinja godišnje se proizvode u Semberiji, najkvalitetnijeg mesa.
Sajam je podržalo i Ministarstvo trgovine i turizma. Resorni ministar Predrag Luhaković naglasio je da je i ovo dio kampanje Naše bolje.
Da ovo što Semberija ima moramo pretvoriti u jedno bogatstvo koje će biti na ponosi Semberije i Republike Srpske.
Na prvom Semberskom sajmu mesa predstavilo se više od 70 izlagača iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Darko Marković iz Semberske kompanije ZP Commerce i Miloš Crvenić iz industrije mesa Đurđević iz Pećinaca kažu.
Imamo negdje preko 100 artikala u kategoriji polutrajnog i trajnog programa. Svakako ovakve manifestacije prijaju nekakvoj dodatnoj promociji.
Industrija mesa Đurđević u svom sastavu ima 14 maloprodaja, imamo znači zaposleno oko 300 radnika, zakoljemo negde oko 110.000 tovljenika godišnje i negde oko 20.000 bikova, jedini izvoznici za mesa za Italiju. Za izvoz jaganjaca u Kinu.
Zadovoljni su i posjetioci.
Svako svoje izloži, ujedno će i da proda, a imaće kupa šta da kupi.
Ponuda je dobra, zadovoljni smo sa ovim svježim mesom.
U okviru Semberskog sajma biće održana i stručna predavanja o kvalitetu mesa i mesnih prerađevina, distribuciji mesa i problemima koji prate ovu proizvodnju.
Porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima u Šekovićima uručeni su ključevi 6 stanova. U izgradnju stambene zgrade vlada Srpske uložila je 297.000, a opština Vlasenica 60.000 maraka, informiše Marko Mihajlović.
Stanove su dobile 4 porodice poginulih boraca i 2 porodice ratnih vojnih invalida. Svoje stambeno pitanje nakon 2 decenije čekanja riješila i Ozrenka Ninić, čiji je suprug Miladin poginuo na početku rata.
Imaće svoj krov nad glavom i bit ću trajno zbrinuta što se tiče stambenog zbrinjavanja. Živim sa 2 djece, od kojih nijedno nije zaposleno, jedina sam ja koja radim.
Ključeve novog stana primio i ratni vojni invalid Rajko Bojanić.
To za mene mnogo znači zato što živim na selu, imam 6 djece, od tih 6 ide 5 u školu, jedna ne ide.
Šeković su malo mjesto velikog srca koje je dalo značajan doprinos u odbrani Republike Srpske. Današnji dan je znak zahvalnosti, poručio je načelnik opštine Momir Ristić.
Na licima ovih ljudi koji su danas dobili stanove mogu da vidim zadovoljstvo i veliku sreću. Pa to je ono nešto što smo najmanje mogli da uradimo za njih.
Do sada je Republika Srpska za stambeno zbrinjavanje ovih kategorija izdvojila oko 150 miliona maraka, istakao je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović.
Ovim u Šekovićima završavamo poseban program stambenog zbrinjavanja. Vlada Republike Srpske je programu stambenog zbrinjavanja u Šekovićima do sada zbrinula 120 porodica, od čega 33 stambenim jedinicama.
Porodice koje nisu ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje, a procjenjuje se da ih u Šekovićima ima nekoliko desetina, moći će da konkurišu kada bude donesena nova uredba.
Vijesti iz regiona i svijeta. Patrijarh Srpski Irinej u razgovoru sa rukovodstvom prve SDS poručio je članovima ove stranke da rade na sabornosti Srba, jer srpski narod jedino tako može da opstane, izjavio je predsjednik prve SDS Radomir Lukić nakon današnjeg sastanka sa Patrijarhom. Lukić kaže da je cilj stranke bio da upoznaju Patrijarha sa ciljevima i kažu zašto će se u političkom životu boriti.
Nama se čini da je on to primio i savjetovao nas je onome što i sami u ovom vremenu razumemo, a to je da radimo na 2 stvari. Pre svega da radimo na svakoj vrsti sabornosti, od obične, svakodnevne, do političke sabornosti srpskog naroda, jer samo tako možemo zaista da opstanemo. Sabornost ne podrazumeva da svi mislimo isto, ali podrazumeva da svi želimo isto i kada se razlikujemo u putevima. Mi ćemo, naravno, u našem delovanju pokušati to i da činimo. I drugo, čemu nas je savjetovao, da sa svim drugim narodima i svim drugim verama uspostavljamo dobre odnose.
Gvineja-Bisao demantovala je da je priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Premijer ove zapadnoafričke države, Umar Sisoko Embal, ovo je objavio tokom konferencije za novinare u Beogradu. Nisam vidio ni jedan dokument koji govori da je Gvineja-Bisao priznala Kosovo, rekao je premijer Gvineje.
Prema pisanju sajta na kojem vlasti na Kosovu broje zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost, Gvineja-Bisao je priznala Kosovo 14. januara 2011. godine. Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo tada da je Gvineja-Bisao 74. država koja je priznala nezavisnost Kosova.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini napustila je danas sastanak Savjeta za pridruživanje i stabilizaciju uvrijeđena zbog insistiranja kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da se poveća učešće SAD-a u procesu dijaloga Beograda i Prištine.
Ranije danas iznenada je otkazana konferencija za medije Mogherinijeve i Haradinaja koja je bila planirana po završetku sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Kosova. Zvanično objašnjenje europske strane bilo je da je razlog otkazivanja pitanje agende, međutim kosovski dopisnici iz Brisela javljaju o lošoj atmosferi koja je vladala tokom sastanka.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je povodom Međunarodnog dana studenata sa delegacijom Unije studenata o studentskom standardu, potrebi rekonstrukcije prvog i drugog paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, kao i izgradnje novog studentskog doma u istočnom Sarajevu.
Dodik je podržao inicijativu studenata o zapošljavanju novih asistenata na oba javna univerziteta koji bi se regrutovali iz reda najboljih studenata na univerzitetima, kao i inicijativu Unije studenata za donošenje zakona o studentskom radu.
Uprava za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova organizovala je danas u Banja Luci Dan otvorenih vrata za učenike predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. Za kadete Policijske akademije održana je radionica o pomoći licima sa invaliditetom u saradnji sa Zavodom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Opširnije Mirjana Grabež.
Mališani iz vrtića Zvjezdica upoznali su se sa radom policije. Imali su priliku da vide vježbe hapšenja kao i obuku službenih pasa.
Policija služi za hvatanje lopova. Imaju oni puške pa zato hvataju lope pa sad uliči se kad lopovi onda ne slušaju onda ih odvedu u zatvor.
Načelnik uprave za policijsku obuku MUP-a Mile Šikman kaže da su posjetiocima prikazali način obuke i školovanja na policijskoj akademiji, kao i dio opreme koju oni koriste.
Tako će najmlađi moći da vide kabinet kriminalistike, kriminalističko-forenzičku laboratoriju, situacioni stan, ali isto tako moće da se okušaju malo u gađanju na našem laserskom pištolju gdje mi uvježbavamo naše kadete osnovnim tim tehnikama.
Terapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Vid Miladić, ističe da sa MUP-om imaju dugogodišnju saradnju u okviru koje pružaju obuku kadetima Policijske akademije.
Da jednostavno mladim kadetima damo do znanja kako na koji način najbolje da vrše obuku, odnosno prenos pacijenata povrijeđenih ili unesrećenih, sve na dobrobit i sebe i tih pacijenata.
Na današnjoj manifestaciji Dan otvorenih vrata, koja je organizovana povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske Aranđelovdana, prisustvovalo je oko 300 djece školskog i predškolskog uzrasta iz Banja Luke.
U Brčkom se održavaju 34. susreti pozorišta BiH pod motom Grad u teatru, teatar u gradu. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Druge festivalske večeri na susretima pozorišta BiH u Brčkom predstavit će se Gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Čuvari tvog poštenja, reditelja Borisa Liješevića. Predstava će početi u 19:30, a zatim će u Domu kulture biti održan okrugli sto na kojem će učestvovati organizatori, gosti i predstavnici medija. U okviru ovogodišnjih pozorišnih susreta organizovan je bogat prateći program, naglasio je umjetnički direktor festivala Goran Damjanac.
Tu imamo promociju časopisa Riječ i život i imamo susrete sa bardovima iz regije. Ovaj puta to su Izudin Bajrović, Olivera Katarina, Slavko Štimac i Anja Šovagović.
Tradicionalna manifestacija kulture Noć teatra biće održana sutra u pozorišnim kućama i drugim institucijama kulture u Republici Srpskoj i BiH. U Banja Luci će ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske izvesti predstavu Otac i sin Nebojše Romčevića. U obilježavanju Noći teatra učestvovaće i Nevid teatar sa dva programa: Art poezija Bukovski 33 u komadu i Večer džeza sa Albertom Savićem. Ansambl pozorišta Prijedor sutra će premijerno odigrati predstavu Laža i paralaža, prema tekstu Jovana Sterije Popovića i u režiji Đurđe Tešić iz Beograda.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti Olimpijakosa u osmom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Crvene zvezde očekuje teško gostovanje kod ekipe koja ima najviše ambicije u Evroligi. Olimpijakos je u dosadašnjem toku takmičenja upisao 5 pobjeda uz 2 poraza, dok beogradski tim ima 2 pobjede i 5 poraza. Dušan Alimpijević, trener zvezde, kaže da njegovoj ekipi neće biti lako protiv jakog Olimpijakosa.
Uz Fenerbahče i CSKA, verovatno glavni kandidati za Final Four-a i verovatno osvajanje Evrolige. Tako da to je jedna otežavajuća okolnost, sigurno puni samopouzdanja. Posle jedne takve utakmice dočekuju nas gde hoće da nastave svoj niz. A mi moramo da uz dosta truda damo sve od sebe da odigramo jednu mnogo bolju utakmicu nego što smo to odigrali juče.
Utakmica osmog kola Evrolige u Atini počinje u 20 časova. Stručni žiri izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Banja Luci skratio je liste kandidata za ova prestižna priznanja. U konkurenciji za najboljeg sportistu ostali su fudbaler Edin Džeko, košarkaš Džanan Musa i teniser Damir Džumhur. Kod žena za titulu se bore Leila Tanović, takmičarka u biciklizmu, te džudistkinje Larisa Cerić i Aleksandra Samardžić. Konačan poredak najboljih biće određen u Sarajevu 12. decembra na dan održavanja završne manifestacije.
U većem dijelu Srpske danas oblačno i tmurno vrijeme. O vremenu sutra opširnije meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici imam pjesku izmjerano 1 stepen, Sokolac, Kalinovik i Drinić 2, Šipovo, Mrkonjić grad i Ribnik 3, Krupa na Uni 4, Prijedor, Novi grad, Trbac i Srebrenica 5, Gradsko, Zvornik, Banja Luka, Foča i Doboj 6, Rudo 7, Nevesinje i Višegrad i Bijeljina 8, Bileća 14 i Trebinje 17 stepeni. Sutra oblačno i svježe vrijeme, u slabu i povremenu kišu ili rosulju u krajini i na sjeveru istoku, u planinama ponegde sa slabim snijegom, a ostalim predjelima pretežno suvo. Na jugu sunčani periodi uz promjenjivu oblačnost, a oko rijeka i kotlinskim predjelima magla. Uveče i noći smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8, u višim predjelima oko 0, najviša dnevna od 5 do 9, na jugu do 13, u višim krajima oko 2 stepena.
Toliko u dnevniku, hvala vam za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Energetika i saobraćaj, glavna polja saradnje Srpske i Kine, poručeno nakon sastanka Dodika i Cijanovićeve sa ambasadorkom Chen Bo.
Vrijeme međunarodnog protektorata je isteklo, OHR pregazilo vrijeme, poručio ruski ambasador Petar Ivancov.
Zakon o radu izmijeniti u dijelu koji se odnosi na kolektivni ugovor, zaključak nakon sastanka Saveza sindikata i resornog ministarstva.
Prekinut štrajk u Banji Dvorovi, radnici počeli sa radom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.